inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan diet.
Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinormatan, sugeng pepanggian malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan diet. Para sedherek ingkang kinasih, pitakonan diet pantes oleh panelitian kang cermat. Sawenehing reformasi ing bab mangan bakal dadi hemat belanja lan pakarian. Diet mengaruhi kesehatan fisik utawa moral. Sinaunan dhewe opo kang kudu mbok pangan, panganan jenis opo kang paling becik ngrawat badan, lan sabanjure melu pitutuh saka tetimbangan lan krenteke ati. Iki dudu sawenehe masalah cilik. Wong-wong kang ora kelemangan lan ngombe saka prinsip, ora bakal dikuasani dening prinsip ing bab liya. Para sedherek ingkang kinasih, akehe panganan kang dicawisake kanggo cuci mulut kudu diguwang. Akeh masak kang biasa dilakoni iku ora perlu babar pisan. Kudune diet ojo elek jroning kualitas utawa kuantitas. Ngolah panganan kang bener ya iku syarat kang paling esensial, utamane menawa daging ora dielokake jroning diet. Samuparang kudu dicawisake kanggo ganti daging, lan panganan iki kudu dicawisake kanthi becik supaya daging ora dipengenake. Para sedherek ingkang kinasih, kita merlokake wong-wong kang bakal mulang awake dhewe kanggo masak kanthi cara kang nyihatake. Akeh kang mangerteni kepiye masak daging lan sayuran jroning bentuk kang beda. Nanging ora mangerteni kepiye nyawisake suguhan kang sederhana lan nggugah selera. Para sederek, ono agama jroning masak kang becik. Lan aku nakokake agama saka kelompok iku kang bodho banget, ora tanggung jawab, satema ora gelem sinau masak. Ya iku tugas positif para dokter kanggo didik, kanthi pena lan swara, kabeh kang duwe tanggung jawab nyawisake panganan ing meja. Para sederek, kowe ngaku dadi wong nyari kesehatan, lan kanggo alasan iki, kowe kudu dadi tukang masak kang becik. Dheweke kang bisa nyawisake pribadine oleh kauntungan saka sekolah-sekolah masak kang becik, bakal oleh manfaat gedhe jroning praktekke dhewe utawa jroning mulangake wong liya. Sawijining alasan yokine akeh kang dadi kuciwa jroning praktek reformasi kesehatan ya iku menawa dheweke ora sinau kepiye masak supaya panganan sehat kang dicawisake kanthi prasaja, bakal nyawisake diet kang dheweke kulinakake. Para sedherek ingkang kinasih, masak iki bisa ditindakake kanthi cara prasaja, nyihatake lan gampang, tanpa nggunakake lemak babi, mentega utawa daging. Keahlian kudu dijumbuhake karo kaprasajan. Kanggo nindakake iki, para wanita kudu maca lan sabanjure kanthi sabar mraktekake apa kang wis diwaca. Akeh kang nandang lelara karena dheweke ora gelem rekoso kanggo nindakake iki. Iki mujudake tugas keagamaan tumrap dheweke kang masak kanggo sinau kepiye nyawisake panganan nyihatake kanthi cara-cara kang beda supaya bisa dipangan kanthi nikmat. Cabang pendidikan tumrap wong wadon kang enom kang bisa padha wigatine karo iki. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Saklajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kanapirikan tipawarto Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Talan sing luwih apik lan luwih mulya.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah. Sang Kristus paderawo. 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Talan sing luwih apik lan luwih mulya. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikane Gusti ing kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 lan 17 ya iku, padha wisuwa resi ana awak ira, etono panggaweniro kang ala saka ingarsane paningaling sun. Marenono anggoniro gawe piolo, padha sinawa gawe becik ngutia marang keadilan. Ngendalenono wong kang ambeksia, Bila nono hae poro bocah lolo, ngemban nono prakarane poro rondo. Poro sedere ingkang kinase, orang gate ake, tresno marang kesenengan, lan pakulinan dosa sing rusak jiwa, roko, lan roh, date ake jagat iki kepak kusta moral. Leloro malaria sing memateni, nembe nyirna ake ewonan lan puluhan ewu wong. Akeh wong sing klelep ing dosa. Akeh sing nandang susah. Podho katindes dening kasangsaran, hawa nepsu, ora percaya, lan nglokro. Maneka warna leloro kang nempo ing jiwa lan raga. Podho kepingin panglipuran kanggo kesusahan, lan iblis godha wong-wong mau kanggo goleki ing hawa nepsu lan kesenengan sing nuntun marang karusaan lan pati. Setan nawakake woh-woh apel ing Sodom sing bakal dadi awu ing lambene. Para sedherek ingkang kinasih, gambar sing gegirisi babagan kahanan jagat iki disuguhake ing ngarep mripatku. Tumindak maksiat nyebar ing ngendi-endi. Maksiat minangka dosa pinunjul ing jaman kita. Durung nate maksiat nuhake leloro kanthi kendel kaya saiki. Katur silan sing nyebar ora mung kanggo wong sing ora percaya lan wong sing moyoki. Saumpama masalah rampung ing kene, nanging kanyoto ora. Akeh wong lanang lan wadon sing ngaku Kristen nyatane salah. Malah sawetara wong sing ngaku ngenteni rawuhe ora luwih siap tinimbang iblis dhewe kanggo ngadepi prastawa kasebut. Dheweke ora ngresiki awake dhewe saka kabeh kang najis. Wong-wong mau wis suwe ngabdi marang hawa nepsune. Mula lumrah kanggo pikirane dadi najis lan pandangane rusak. Nyengkuyung pikirane kanggo njelajah perkara-perkara sing murni lan suci padha angele kaya ngowahi arah aliran air terjun Niagara lan gawe banyune munggah maneh. Para sedherek ingkang kinasih, saben wong Kristen kudu sinau kanggo nahan kepinginan lan dikendaleni dening prinsip. Menawa maksiat, laku rusuh, laku cino, katurjanan lan rojopati, dadi menu saben dino ing antarane wong-wong sing ora ngerti kayekten lan ora gelem dikendaleni dening prinsip-prinsip pangandikane Gusti Allah. Mula saipo wigatine kelas sing aku panderae Sang Kristus sing raket ing sesambungan karo Gusti Allah lan poro malaikat kutu nuduhake marang wong talan sing luwe api lan mulio. Saipa wikatine menawa lumantar kasucian lan kautamane, dheweke bisa ngadeg beda karo kelas sing dipimpin dening hawa nafsu sing brutal. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Kerso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kakungan kraton soho wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.